Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, kuuleme, juba läheneb nädala lõpp. Päris valusa nädala lõpp. Loomulikult on meil asju, millest rääkida päris palju. Näiteks Valdo Randperega seotud pealkiri. Kui panna Margus Kurm juhtima Estonia uppumise asjaolusid, saame teada, et Estonia ei uppunud, vaid uputati. Lühidalt võttes taandab Valdo Randpere siin kogu asja kahe mehe suhete peale ja Estonia tegelikult asjasse ei puutu. Mõelge! Täna on meil esimene safaar 1443, 9. september 2021, kolmas Tishrei 5782, 9. sügiskuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,466. Ühtlasi on täna maratoni lahingu aastapäev. Aasta 490 enne meie aja arvamist. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu neljapäeviti ikka nii, maanduvad siia Raigo Sõlg ja no mõnikord ka poppitehes Gregor Raudvere, aga täna on siin mõlemad. Nii, härrased, kumb alustab ja mis muredest?
No tere, head Nõmme raadio kuulajad, tervitan kõiki. Kes sellel lainel on ja tõepoolest selle suve jooksul, mis nii-öelda raadios käidud ei saanud, kogunes ikka oma jagu erinevaid teemasid, mille üle võiks ja kindlasti ka tahaks arutleda. Kas või eelmisel nädalal, tõmme natuke värskemalt, eelmisel nädalal hakkas silma mulle Eesti Ekspressi artikkel, kus siis sisuliselt õigustati seda sama meie osalust Afganistani sõjas ja meie siis see põhiline retoorik oli see, et ega meil muud eesmärk ei olnud kui see, et leida sealt sõpru
ja aga mitte Afgaane, eks ole?
Ei, noh, see kaugel sellest et leida sõpru ja neid sõpru
osaleda kambakas
täpselt, et ja keda me leidsime olid need samad ameeriklased kellega kaasa me siis läksime ja tegelikult ma arvan, et seda teemat võiks natuke laiemalt käsitleda, võiks ka vaatlus alla võtta siis Iraagi ja meie osaluse Iraagis, et üsna kummaline oli lugeda ja osutades lõi nagu vere rõhu täitsa ülesse, et kui sa õigustad siis piltlikult öeldes oma käitumist läbi selle, et tõepoolest nagu kuskil põhikoolis, kus inimesed või tähendab väiksed lapsed lähevad siis kambakat tegema kellelegi ma vaesemale, kes on kas on selle ära teeninud või mitte, see on oma ette küsimus, see ei puutu ka otseselt asjasse, aga küsimus on selles, et kui minna ikkagi lihtsalt teistega kaasa ja maaslamajat siis peksma minna ja kui pärast küsida õigustust, et miks sa siis tegid, vastus on see, et mulle tundus, et need olid ägedad kutid ja peaks mulle üldse nagu vähe sõpru ja see on nagu hea viis, kuidas siis nagu leida, et ma teine kord ise siis niimoodi peksa ei saa, et loodetavasti on siis nemad need, kes mind aitavad, kui keegi mulle tuleb kitli peale andma. No ütleme niimoodi, et kui vaadata seda suuremat perspektiivi, siis üsna ohtlik on ikkagi selline lähenemisviis, et kui Süüriast lasti niimoodi jalga, et jäeti oma siis ma ei tea, koalitsiooni võitluspartner Afganistanist lasti niimoodi jalga, et ega selles mõttes ma arvan, et ka venelane näiteks venelase sõnadele ei saa nagu midagi ette heita, et kui niimoodi oma sõpru jäetakse, siis see paratamatult kindlasti on ka probleem tulevikus ja selle peale tasuks nagu väga kõvasti mõelda, et millise signaali see saadab, et lõpuks ongi see, et meie oma kaitsevägi on kõige olulisem, me ei saa alati loota teistele ja ei saagi lõpuks kuidagi muud moodi seda küsimust, sellist julgeoleku küsimust nagu lahendada, et kui ise enda eest ei seisa, siis ei seisa mitte keegi.
See on siis nagu mainekujundus.
No ütleme, et kui minna nagu sügavoti nendesse põhjustesse, miks üldse seal ollakse või oldi, no on ju päris selge, et kogu see saaga hakkas juba tegelikult siis sellest ajast pihta, kui Nõukogud Liit sinna läks. Et...
No 1838 tulid inglased välja.
No vaat, et kes kui kaugele seda liini soovib ajada, eks ole, et liika löögist lõpuks orkaan tekib, aga lõpuks, noh, kes see siis lõpuks seda ette näeb, aga kui me vaatame siiski just nimelt seda poolt, et ega kahe suurriigi vahel oma huvide ees seista on okei, ühelt poolt nagu maru keeruline, aga teiselt poolt, kui sa lähed ühega kaasa, siis ka sinu tulevik sõltub ainult tema suvast. Ja nii see paraku on ja see on probleem, mida kindlasti näha.
Ja, no, iseseisvus, see on midagi väga keerulist. Kuidas seda saavutada, Raigo, mis sina arvad?
Päikest. No jah, me juba siis, kui see artikkelgi, milles Gregor alustas eelmine nädal ilmus, siis arutasime seda asja natuke oma vahel, et no ongi mulje on tegelikult nagu täpselt samasugune, et vähemasti sellised artiklid võiks nagu olemata olla just kas või selliste ilusate paraleelide tõttu nagu tõesti kooli kiusamine, et kui nagu täiskasvanutele püütakse sellist asja süstida, et nii ongi normaalne, noh, osaleda sellises nii öelda kooli kiusamises rahvusvahelisel tasandil, nagu Gregor siin seda kirjeldas, siis anname, võiks öelda, et anname ju sellega sõnumi ka oma järeltulevale põlvele, kes praegu koolis käib ja täpselt samamoodi, noh, taunides siis või ütleme mitte siis täpselt samamoodi, aga vastupidi, et miks me siis nagu seda kooli kiusamist taunime, et need inimesed ju teevad seal harjutus iseseisvaks eluks.
Et, umbes nii,
jah, et kui ma ikkagi koolis tunnen, et mul ei ole piisavalt, minust ei tehta nagu eriti välja ja või isegi, noh, võibolla ei kiusata, aga lihtsalt ma olen selline natukene varjus kuju, aga tahaks nagu natukene rohkemat, tahaks sõpru omada, siis alati püüan selle mingisuguse kamba külja ala õõruda ja see võib pugeda sellepärast, et siis saab nagu rohkem ennast näidata, et noh, paraku mõeldes ma just millegi pärast, see vist tuleb jälle vanadusega. Et mõtled järjest rohkem selliste nii-öelda noh, varasemate aegade peale ja käitumise peale seal või nende asjade peale ja selliste uudistegagi seoses mõtled jälle selle omagi kooliaja peale ja no kuri vaim, kui no, asendades sõnu, aga mõte jääks nagu samaks, kui palju täppi seal tegelikult läheks. Ja kui seda asja siis nagu heaks kiita, siis ongi küsimus, et aga mis me siis selle kooli kiusamise ja selliste kampade ja tekkimise vastu nagu üritame rääkida, et jällegi me kohaldame tegelikult topelt standardeid, et käituge lapsepõlves nii, aga kui täiskasvanuks saate, siis võite nagu suures mastaabis käituda hoopis teisiti. Et eelmine nädal ma tõin ka siin välja selle juba ühe ammuse vist raukase artikli, mis oli väärikuse defitsiit. Teine hea artikkel oli tal ju umbes tollest ajast veel. See oli Sõjas ulased, kui ma ei eksi. Ja see oligi kirjutatud juba nende alguses, kui Eesti siis oma noh, siis nii-öelda oma kaitseväelased saatis siis ka nendesse välismissioonidesse suures nagu suure sõbraga kooli kiusamisel appi. Ja oli päris ilusasti jälle sellis piltlikult kirjeldatud, mis on sõjasulase roll olnud läbi aegade, et kui ees lähevad mingid rüütlid, tähendab, teevad ja saavutavad oma tulemusi ja saavutavad oma eesmärke, mis nad on seadnud, siis sõjasulased loomulikult kaitsevad neid selle eest. Ma nüüd hiljuti ei lugenud seda artiklit uuesti läbi, ma lihtsalt mäletan ja seetõttu ei pruugi need mingid olla tsitaadid, vaid põhimõtte kirjeldused. Ja nende rolliks või nende võimaluseks jääb siis nii-öelda röövida, riisuda juba laastatud alal, vägistada ja nii edasi, et see on siis sõjasulase palk. Et see on karmilt öeldud, aga põhimõtteliselt kirjeldab seda olukorda, et kui sa lihtsalt lähed nii, et sul tegelikult enda jaoks suuremaid eesmärke ei ole. Et noh,
peale pugemise, jah.
Peale pugemise, jah. Ja tegelikult ega nii nagu kooli kiusamises, ma arvan, et nii ka päris elus ja suures poliitikas see, et sa nende suurte poistega kaasa lähed, ei tähenda seda, et sa järgmise päeval ise kellegi kolmanda käest peksa ei saaks. Ja noh, alati kooli kiusamise puhul võib juhtuda, et saad selle sama käest. Et noh, tõmbame siin veel kolmanda väikse paraleeli, et eks tamamoodi minnakse tugevate ja suurte külje alla pugema ka mafiastruktuuris. Küll on tore, kui sa lõpuks me oleme kõike näinud igast mafia filme, kus selline tänava poiss või keegi saab ikka lõpuks mingisuguse väikse tööotsa mõne tonni juures. Et
rusikatega.
Saab rusik.
Jaalt, jah.
Ja. Et siis ta on nagu nüüd saanud mingisuguse ree peale, siis tegelikult igas mafia filmis jõuame ka nende hetkedeni, kus keegi, kes on olnud väga truu, juba aastaid, aasta kümneid ühel hetkel peetakse vajalikuks, teda pole enam vaja ja nii ta kiirelt või mõnikord kahjuks ka aeglasemalt ja piinarikkamalt oma eluga lõpetab.
Nii on. Siia juurde tasuks vaadata veel, noh, kas või Talibani uus jutumärkides ajutine meestevalitsus purustab kõik varasemad ilused lubadused. Mida ma tahan selle kohta öelda? Koolikiusamise puhul räägitakse ka küberkiusamisest.
Jah, kõige
meil on see praegu propaganda.
Küberkiusamisega ma pole isiklikult kokku puutunud erinevalt tavapärasest klassikalisest koolikiusamisest. Seda tollel ajal ei olnud ja seetõttu ma seda väga kommenteerida ei oska.
Aga korraga levis siiski legend, et see on loilakas, talle tuleb peksa anda.
No jaa, ei noh, selles mõttes küll, et sellised, ega sa ei pruukinud isegi nagu inimest ju lähemalt teada, eks ju, kuskil koolikiusamisel tähtis oli lihtsalt see, et jutt käis, eks ju, mitte lihtsalt, et sellele tuleb, vaid mõnikord ka nii, et sellele saab.
Jah.
Selles mõttes, et sealt sa nagu tuled suhteliselt lihtsalt karistuseta ise välja. Mis seda Talibani valitsus puudutab, seal on muidugi võibolla jällegi mitte väga kaugele sisusse ma ei ole läinud, aga vaadan neid pealkirju, kas või see sama, et näed nüüd ainult meeste valitsus näiteks esiteks. No mida see nüüd näitama peaks? Et mida see nagu näitama peaks? Eriti kui on öeldud, et
suhtumist. Meie suhtumist. Jah, jah, sest seal aga ei ole 50% naisi.
No jah, aga mis kuradi, mis näitaja nüüd see on, eks ju? Kas see nüüd tähendaks, et võiks nagu uuesti kallale minna või selles
see
mõttes,
on suhtumine, mitte näitaja.
Hakkame kas või selles sisulisest poolest seal peale, et kogu aeg on räägitud seda, et näed, Afganistanis on olnud nagu naised suht alla surutud ja nii edasi ja pole neil nagu õiget haridust ja muud taolist antud ja palju seal sõjaaastatel nüüd siis neid tohutud intellektuaale seal tekkida sai. Et kas lihtsalt sootunnuste alusel peaks nüüd hakkama valitsusse inimesi määrama? Kas me nagu näitame, et meie eeskujul, sellepärast, et meie enda valitsusse võib ju põhimõtteliselt panna inimesi, kellel ei ole väga kõrgeid haridustulemusi, väga kõrgeid teadusalaseid tulemusi, väga kõrgeid erialaseid tulemusi ette näidata? Peamine asi, et tal on ette näidata, mida ta ei tee, aga tal on ette näidata sootunnused.
No,
või siis näiteks huvitav pealkiri, mille see oli teisel juba septembril tuli vist rahvusringhäälingus oli see, et Talibani valitsus saab koosnema peamiselt Talibani liikmetest. Tohodillae! Et huvitav, et mina küll tean, et kui meil ka Reformierakond võimule tuleb, siis peamiselt koosneb valitsus ikka EKRE liikmetest ju tavaliselt. Või
võtame kuskilt mingisuguse valitsusvälise partei.
Kus nagu siin see uudis on? et selliseid asju, tõsi, vist kuulates välisilma nüüd esmaspäeval, ma pidin küll järel kuulamist tegema, ma iga õhtu neid telekaid vaadata ei saa, üritan küll järel vaatamises isegi vaadata ikkagi esimest stuudiot. Et kui just ei saa, siis vähemasti järel vaatamises vaatan, mis seal oli ja kas tasub vaadata või mitte. Aga välisilmas oli just nagu nüüd see jutt, et mis nüüd Afganistanis selliseks nagu ohumärgiks kipub võibolla olema, et kuidas need humanitaarabid ja kes neid abirahasid seal annab ja nii edasi ja kellelt abiraha vastu võetakse ja kes see tõttu seal oma kanda nüüd kinnitama hakkab, on seal Hiina, kui USA ära läheb ja nii edasi. Ja
mis äri see üldse on? Kellele antakse nagu Afganistan kõige naha ja karvadega?
Ja kui sa nagu oled selle andnud nüüd sellele, keda sa nagu leiad, et see ei ole see, keda sa nagu tahtsid sinna, siis
bad cup, good cup.
Mis kuradi abi andmisest me üldse räägime, aga ma tahtsin tegelikult
milleks
tuua
abi? Mille tegemiseks? Ja,
no milleks selles mõttes ma küsiks isegi, et miks?
No, jah.
Laiemas laastas. Et tahtsite nüüd, saite oma riigi nüüd tagasi, hakake nüüd siis rajama ehitama selles mõttes, et kui keegi ei tunnusta, kui kellelegi ta hetkel ei meeldi, no miks see abi peab olema nagu siuka asi, et see nagu ise enesest peab poolama edasi.
Kus,
lihtsalt ja mina sain aru, et lihtsalt selle pärast, et muidu tuleb keegi teine ja hakkab oma raha sinna panema. See tõttu me peame seda raha sinna edasi panema.
No, jah,
aga ma paneksin, ma võtaksin seda, mis mul nagu tekis mõttes, et see sama eelmine nädal sai välja toodud see sama väärikuse defitsiit ja ma nagu rõhutasin seda, mis mulle meeldib, et afgaanide pool paistab see väärikus välja. Vaat siis siin kohal ma ütleks pigem afgaanide poolele nüüd nagu natuke kriitikanoolt visates need kasve taliibide poolele või talibani poolele. Et ausalt öeldes väärikuse hulka käis ka see, et keelduks igasugusest abist.
No siin on ka, et palju asju ei ole nii nagu nad on, vaid on nii meie teada.
Ilmselt. No seda, no.
See on üks oluline, noh, detail.
Seda küll, aga noh, ma ütlen, et kui minul oleks isiklik tuttav Talibanist, mul ei ole või vähemasti minu teada ei ole, võiks sealt mõne sõbra endale püüda hankida. Oleks tore küsida, et kuidas see käib nagu sealse väärikusega kokku võtta vastu abiraha. Sest noh, jällegi taandades selle üksikisiku või inimese peale, siis ausalt öeldes minule küll ei meeldiks. Ja kui ma juba esimest stuudiot mainisin, siis täiesti teemast kõrvale hüpates, kuhu ma sisuliselt väga ei tahaks võibolla, et isegi sisse hakata minema, sest jälle see on üks väga siukene ohtlik teema kindlasti, siis eelses esimeses stuudios räägiti Eesti filmi rahastamisest ja tegelikult me ju räägime, et näed, et selle toetuseks
nii hea filmid, et vaja abiraha.
Jah. Ja et iga, seal tuli ka välja see, et ma täitsa kohe sundis ennast lõpuni vaatama, see läks nagu järjest huvitavamaks, aga küsiti, et palju inimesi seal siis nagu on, kes filmi teevad, siis oi, nende arv kasvab iga aastaga. Muidugi peab siis nagu abiraad
või noh,
eelarve hulk ka kasvama, et noh, nagu sinagi ütled, et ühel hetkel, kui seal oleks nagu päris hea suur eelarve, kuhu nagu raha jagatakse ja seal on järjest rohkem inimesi, kes sealt eelarvest raha saavad, siis nagu sina ilusesti ütled, et tose hatsju.
No see on filmist mimino.
Ja, et ma leian ka, et vaat see nagu läheb selles mõttes analoogiana, et kas nagu peaks mingi valdkonna puhul ja kas või terve riigi puhul nüüd ehitama seda asja üles ainult sellele, et aga et me kukkume kohe käpuli, kui me nüüd ei saa riigi eelarvest raha, ÜRO-st raha, mõnest muust organisatsioonist abiraha.
Praegu, siin on nüans. Meie teada, noh, põhimõtteliselt see on abiraha, aga nüüd te kuradid maksate enda lõhutud mošee kinni. See on trahv. Või muidu, tead, meie poisid, meie usuvennad on igal pool. No ütleme, see on Iraani põhiseaduses ka, et usuvenda tuleb abistada kõikjal, mille tõlgendus võib olla eriti võimas.
No ja, kes see tõestab, kes see lõhkus? Ise lõhkusin. Nüüd ütlen, et teised lõhkusid, nagu Tartu kivisillaga.
No jah, see on jälle siukene huvitav fenomen.
No aga sellises sõjas pärast ütle, et võtta, aga sina lõhkusid selle maja, maksa see kinni. Ja teise maja lõhkusin mina, noh, selle ma, jah, las see olla.
No jah.
Ikka juhtub.
Just ikka juhtub. Millega me selle teema kokku võtame?
ma võib-olla astuks sammu veel tagasi ja ütleks nii, et kui üldiselt see ütlus on, et võitjad kirjutavad ajaloo, siis praegu kipuvad ka kaotajad seda vähemalt püüdma teha, aga
kaotajate meedia on võimsam. Nad saavad...
Eks ta nii tõesti ole, aga no, eks mis neil muud üle jääb, kui ennast nagu kõvasti õigustama hakata, et miks see ikka nii vajalik oli, et nüüd tundub, et müüakse seda mõtet teist korda, eks ole maha, et vastasel juhul hakatakse otsima kohe süüdlast.
Sest... No võib ju, jah.
Ja aga noh, selles mõttes, et mis moraali politseid me mängime, et kui meil endal seda ei ole, Ja kui me tõesti näeme, et no, kui on, siis meie näiteks suurem sõber läheb kellelegi kallale ja siis oleks nagu meie asi see teda nagu korrale kutsuda. Ja kui me teda korrale ei kutsu, siis või vähemasti...
Kas sulle on kunagi öeldud kuskil noh, mõni suurem sõber, et sina ole vait?
Aga vaata, siis tekib küsimus, et milleks sulle sellest sõpra?
No... Jah, tülimineku eeldused on ju olemas.
Siis tuleb no, selg sirgu ajada ja omale selg rook kasvatada. Et vastasel juhul ei ole, ka see ei tähenda seda, et sa peaksid nüüd suuremale kallale minema, aga väga selgelt, kui sa seda tegevust taunid vähemalt ja heaks ei kiida ja rääkimata sellest, et sa ei osale selles, et siis vähemalt võid sa seda moraalipolitseid edasi mängida, et kui sul mitte mingisugust moraali ei ole, siis on nagu see küsitav, aga mis seda me jõudsime nagu selle majandusliku poole peale ja et mis see valitsuse küsimus on, et kui kõik on mehed, et ma arvan, et selle sisuliselt polegi mingisugust küsimust, et seal on pigem sellised, no, iseenesest fakt, et tõepoolest mehed on valitsuses, ei ole samuti alb ja veel hullem on see, et mida Skandinaavias püütakse teha on ju see, et näiteks avalikult juhitud ettevõtete nõukogudes või juhatuses.
Käsuvõrras, jah.
Ja et peab olema.
Koodi alus.
Täpselt. Et noh, see on nagu veel absurdsem, et kuigi ma ütleks niimoodi, et tihtilugu naised on palju paremad juhid ja naised on palju kohusetundlikumad.
Ega sootunnused ei määra
ei määragi, täpselt, omadusi. Täpselt, nii on ja selles mõttes siin ei maksa sellesse isegi väga laskuda. Aga kui me juba ekrest räägime, siis mulle jäi silma see, et Martin Helme kirjutas kas eile või üleeile, sellise taas õigustuse, et näed, nüüd rohepööre on käes, kas te oma augusti kui elektriarvet vaatasite ja
võt, kes seda oskas ette arvata,
ei vastu pidi, et me juba seda kogu aeg rääkisime ja võt, rohepööre vastu tuleb seista ja et aga ma küsiks seda, et kui EKRE oli võimul, et kus te siis olite? Et kus te
võimul olid ju
võimaldasid seda odava populaarsuse nimel ja täpselt, et kui neid artikleid tuli vasakult paremalt, et milleks elektriind tõesti nii kallis on, aga mina ei näinud ühtegi sellist artiklit, mis nagu tegeliku põhjuse välja ütleks, et kõik oli jälle selline õigustus, et meil on mingi maailma naftahinnad kõrged ja meil on maagaasihind kõrge ja see tõuseb ja meil on üldse venelane halb, et hoiab gaasi kinni ja siis on veel... Üks põhjus oli veel, see oli, et süsiniku kvoot on nii kõrge ja Skandinaavias on üldse vähe need veevarusid hüdroelektriosas ja leiti igasuguseid
põhjuseid
ja siis kuidagi mokka otsast öeldi, et
ma külmetan,
et tuult oli vähe. Ma ütleks niimoodi, et meil oli eelmine aasta ja see aasta on selles mõttes olnud rekord aastat tuule suhtes. Ja mis tegelikult on see elektrihinna põhjustaja on see, et on aastakümneid, ma ütlen just täpselt aastakümneid, on kotitud ja likvideeritud ja tõrjutud igasugust normaalset alternatiivi. Ja nüüd tõepoolest see tulemus on käes, et küsimus ei ole selles, et tuult on vähe, et küsimus on selles, et meil ei ole Eestis mitte ühtegi uut kaasaegset tänapäeva mõistes arvestatava võimsusega tuuleparki rajatud. Mitte ühtegi, sest vaieldamatult tuuleenergia hind on kümneid kordi odavam kui põlevkivi hind. Isegi kui me võtaksime kõik süsinik kvoodid maha, lihtsalt see aru saam tuleb inimestele jõuda, et kui sa pead minema maa alla ja tooma toorme ülesse ja seda põletama, ja või enne põletamist kuidagi keemiliselt töötlema, siis on ilmselge, et sellise tegevuse majanduslik mõju on palju laiem, on palju kallim kui see, et sa paned ühe posti püsti ja tuul ajab seda ringi käima. Et see peaks olema põhikooli füüsika.
No ja kõik, ma saan aru. No.
Vähegi on selles nagu
ja muidugi see
mõelda suudavad, peaksid sellest nagu aru saama.
See nüüans ka, miks meil ei ole kaasaegseid tuuleparke, kas võiks öelda ühe põhjusena, et bürokraatia on kestnud nii kaua, et kõik on vananenud enne kui sa tohid ühe jala teise ette tõsta.
Ma ütleks, et see ei ole kuidagi ise eneseslikult tekkinud, et ma arvan, et see on täitsa teadlik vastu töötamine.
No meie valisime ju need, kes täiesti teadlikult siis meile vastu saavad töötada, et sõpradele meeldida või mis kurat?
See on nüüd selles mõttes huvitav teema, et jälle tundub, et kas mingi unenägu on lõppenud või unenägu on alanud, aga ma ütleks, et näiteks sellele Martin Helme seisukohale, et näete nüüd, kes rohepööret tahtsid, nüüd praegu hoopis tükis seltskond, kes on senimaani olnud nagu seda meelt, et takistada igasugust rohepööret ja tõsta esile põlevkivi energeetikat Eestis on 180 kraadi oma seisukohti muutnud.
Jaa, Raigo, kui Gregor tuli siia, siis ta ütles mõned ilusad laused, mis tõi minu vaimu silma ette piibli, kuidas Saulusest sai Paulus ja nüüd on Sutteris saanud put.
Ma ei tea, kes on Putter, kellega teda võrrelda, aga just eile Ando Sutter jah, esines Aktuaalses kaameraski, et seoses need väga kõrgete elektrihindadega tõi need samad põhjused välja, mis Gregor juba siin ka nimetas, et vaat need on need kõrged elektrihinnad, aga kogu selle asja nii-öelda, et mis saaks olla lahendus, mis peab olema kiire lahendus on see, et kähku tuleb nüüd tuuleenergiale ikkagi hoog sisse anda, kõik pargid valmis rajada, muidugi Eesti Energial on seal täna oma kindel huvi sellepärast, et nad plaanivad Liivi lahtema ilmatu suurt meretuuleparki, aga sõnum ei rääkinud ju üldse mitte ainult Liivi lahest, vaid et vaat nüüd tuleb kõik tuulepargid valmis teha ja ta ütles seda peaaegu, et sõnalt ütles ta seda, et tuuleenergia on praeguse aja elektri või energiaallikatest kõige odavam. Ta on kordades odavam kui näiteks eks ju põlevkivi või mingisugune kivisöö energeetika. Ja jälle, no vaat, ei ole, tõenäoliselt sa ei leia ka oma arhiivist üles enam, sest see on nii kaugete aastate tagad, kui siin Harri Raudveregi hakkas juba seda kõike rääkima ja kuidas siis öeldi, et see on kõik loll jutt, see tuuleenergia on nii kuradi kallis ikka, meie põlevkivi on nii odav. See võis olla tollel veel mingisugusel ajahetkel, ajahetkel võis ta veel natuke pädeda, aga kus on kõrgetel suurtel juhtidel see sama nii-öelda võimekus natukenegi ette näha, natukenegi vaadata, kuhu nagu maailm liigub või kuhu liiguvad mingisugused majandusharud. Sa ei saa juhtida tegelikult suurel tasandi ettevõtted, kui sa ei kujuta nagu üldse ette, mis võiks nagu maailma majanduses juhtuma hakata 5 või 10 aasta pärast, sest sa võid panna absoluutselt umb teed. Täna võib see olla normaalne, aga 2-3 aasta pärast oled sa pankrotis sellepärast, et sa pole leidnud seda uut teed, kuhu minna oma selle firmaga. Ja vaat täna selle tuuleenergiaga on nüüd see, et vaat täna nüüd öeldakse, et vaat täna on nüüd kõrge hind, nüüd tuleb teha tuuleparke, kallid mehed.
Nüüd
mida me oleme rääkinud?
Kahel otsal lõkendama.
Nüüd peaks need tuulepargid ammu valmis olema ja töötama, sest ega seda tänast homset ja ülehomset ja järgmise kevade kõrget elektrihinda see enam ära ei võta, sest nii kähku neid uusi tuuleparke ei teki. Ja selles mõttes mulle väga meeldib ka see Gregori just tähelepanu juhtimine, et õigeid kaasaegseid tuuleparke ei ole, sellepärast, et need, mis meil tegelikult täna Eestis on enamik neist, kui mitte kõik, on juba praegu lõpetanud ka selle toetuse saamise, sest nad on rajatud juba 10, mõned 20 aastat tagasi. Tuuleenergia tehnoloogia areng on nii meeletu, millise võimsusega
kas või sõnajalgade variandi.
Kas või see, eks ju, aga üleüldse tegelikult lihtsalt tasub minna mõne kas või suure tuuleenergia või tuulikute tootja kuskile kodulehele, neil on päris ilusasti visuaalselt näidatud see areng üles, et, et millal tulim, kui võimas, kui kõrge, millise võimsusega tuulik, kuhu ta kõik sobib, eks ju. Kui kiirelt on see väike selline aja, no, ajajada 10-20 aastat täitunud üha uute võimsate saavutustega, siis jah, tõepoolest kiirelt tuleb seda tegema hakata. Ja lisaks sellele Hando Sutterile, aga noh, igal juhul oleme hiljaks jäänud. Aga noh, mul on tore, et Hando Sutter lõpuks ameti näe. Et selles mõttes silmade avajaid on viimase nädala jooksul üllatavalt palju tulnud isegi.
Teine, ja nad on ju ühe, korduvalt ilmuvad nähtused.
Ühe tsitaadi või mitte päris tsitaadi, aga mõtte ma kirjutasin ka veel täitsa üles, et see oli üleile vist. Ma ei saanud jälle jälgida, aga vaatasin eile järelvaatamises. Oli selles, mis asi, see on Ringvaade on see saade, ja seal oli siis sama asja nagu kommenteerimas Sandor Liive, kes on siis enne Hando Sutterit oli Eesti Energia juhatuse esimees. Ja tema sõnum oli ka, et kellel on nagu tuulepargi projektid olemas, siis tema ei saa aru, miks te juba ei ehita. Nii ta ütleski, et noh, et ma ei saa aru, miks te juba ei ehita. Ja igaks juhuks võtsin jälle Wikipeediast välja, et millal see mees oli Eesti Energia juhatuse esimees, vaatasin, et 2005 kuni 2015.
See, juba siis ei saanud aru, mis sinna ehitada.
Ja sinna umbes poole peale jääb see aeg, kui algas täielik tuuleparkide kottimine riigi poolt ja Eesti Energia mahitusel. Noh, see viimane öeldakse, et see ei ole tõestatud muidugi ja nii edasi.
Ja.
Aga hakkas kõigi tuuleparkide kottimine. Nii et kui Sandor Liive ei saa täna aru, miks juba ei ehitata, siis värskendagu oma mälu ja mõelgu natuke tagasi. Mis tema ajal juhtus?
Kas tema ajal olid need juta kaevandused ja...
Ja. Muidugi. Ma leidsin eile veel ilmuse lingikese, ma pärast saadan sulle vist 10 aastat tagasi, kui Juta kaevanduste asja õigustati, oli üks ilus filmiklipp.
No, võiks öelda seda loomulikult, et kuulaja võib nagu sajatada meid, et ise te nii tuuleparke siin ka arendate ja teete ja räägite ainult selleks, et oma nii-öelda tagumiku teenida, siis
mõtlesin... No aga mis selles halba on, kui neid on vaja?
Ei no, ja siia ma tahtsin jõuda, et rohepööre oma olemuselt on täiesti mõtetu tegevus. Elektriautod, majade, siis efektiivsema energiakasutuse leidmine, see kõik on täiesti mõtetu tegevus, kui sinu baas kütus, sinu baas siis energia on kas kivisüsi, maagaas või muu fossiilsetest allikatest toodetav energia. Et kui see alus on, seda alust ei ole ära muudetud, siis igasugune muu jätkutegevus on täiesti kapitaalselt mõtetu. Selleks, et kõiki neid elektriautosid, mida plaanitakse ja kuhu on vähemalt kogu energia ja ressurss pandud. Selleks, et seda kõike nagu realiseerida, see eeldab meeletutes kogustes uusi tootmisseadmeid, uusi elektritootmisseadmeid. Ja meie laiuskraadil ja meie riigis, meie geograafiline...
Siin tuleb koolitada uusi ametnikke.
No ütleme nii, et meie ainukene ressurss sellel puhul ongi tuuleenergia. Ja nendele inimestele, kes ütlevad, et mis te siis teete, kui tuult ei ole, ma ütlen, et kas te mõistate, millistest mastaapidest me räägime. Me räägime täna tuulikutest, mille tipukõrgus on üle 250 meetri. Me räägime sellest, et Eesti ei ole mingisugune energeetiliselt suletud saar. Meil on korralikud ülekande ühendused, meil on korralikud see... nii-öelda elektrivood tegelikult tagatud, juhul kui me ise ka toodame normaalsetes ja mõistlikes kogustes endale elektrit, sest kui me vaatame seda pörsihinda, kas või lüüa kohe otse lahti, eks ole Elering Live, siis me näeme seda, et praegusel momentil on meil elektrihind palun väga, 149 eurot ja 43 senti.
Kui palju eurot oli nädal
megavattunni puhul? No ka kuskil 100 eurot ikkagi.
No 100 ja 140, see on suur erinevus.
Absoluutselt ja kui me vaatame nüüd seda, et meie tootmine on 855 megavatti ja meie tarbimine on 1063, siis me saame ilusti, et kuskil 200 megavatti on see miinus, mida me, noh, meie defitsiit, mida me ise ei tooda.
Raha,
mida
me importime,
täpselt nii ja kui me teeme selle kõige lihtsama arvutustehte, et see sama 200 megavatti ja praktiliselt 150 eurot siis tunnis läheb meil siis ühes tunnis üle 30 000 euro lihtsalt minema.
No, aga kes sellest aru saab?
No mitte keegi.
No midagi pole parata, kui aru ei saada. Selles mõttes ma mõistan Gregorit, et kui ta, noh, loomulikult oleme saanud ju sellist tagasisidet, et sellesse saatesse küll, et loomulikult iga üks ajab oma asja, ise te tahate tuuleenergiat teha, järelikult te ajate
aga
seda
sinu mõõdupu ongi sinu professionaalne töö.
Aga see peaks, nagu, see on ühed poolt elementaarne, teised poolt tahaks neile inimestele öelda, et no aga ei räägi ju mingisugusest ühest või kahest tuulepargist, ehk üks kõik kes neid, et täna te lihtsalt näete reaalsust, te näete seda börsi hinda, te näete seda, kus öeldakse, et tule, kui te meid ei usu, uskuge siis Ando Sutterit või Sandor Liivet või kedagi neid, kes ütlevad, et tuuleenergia on odav ja seda oleks pidanud juba ammu tegema ja praegu meil oleks hoopis teissugused hinnad ja nii edasi. Sest jälle, nii nagu ka selle börsiga oli omal ajal, kui see börsile mindi, siis tegelikult mis olid sõnumid, et saavutada see, et inimesed kõik jälle kiidaksid heaks, oleksid lõpuks rahul, no väga paljud siiski ei olnud, aga ikkagi, oi, börs võimaldab meil nüüd palju paremini hoopis hinda kuskil võibolla, et seal, noh, me saame palju võibolla odavamaid hindu, inimestele soovitati hakata valima börsipakette, muid taolisi asju.
Mina, kes ma
olen kogu aeg konservatiivselt istunud fikseeritud hinnaga paketi peal, no, esimestel aastatel ikka piisavalt ilguti minu üle, kui seda kuuldi või noh, kes julges ilkuda, kes lihtsalt taga selja naeris pihku, et näed lollakas istub fikseeritud hinnaga, vaad koda mulle energia on, ma olen börsipaketiga. No täna ma ütlen teile, et no palju õnne näed, ma ootasin ära oma aja.
Et see aru saab, milline majanduslik tagajärg on sellel, et kui meil sisuliselt iga päev, iga jumala päev miljon eurot riigist välja liigub, on aru saamatu palju.
Niimoodi on väga keeruline kasumisse jõuda. Mina ei saa aru, kuidas võiks või. Aga siin on muidugi see asi ka, mis ajas kunagi Marru Harri Raudvere. Härrased, kas teie teate rohepöörde definitsiooni. Harilt ma küsisin, oi ammu.
Ei.
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 Aga kas võiks olla, kui me sellest räägime, et me teame, millest me räägime?
Noh, definitsioon võib olla väga mitmekuul esitatud. See ei pea olema mingisugune kirjeldav lause, see võib olla ka tegevuste loetelu.
Oi,
kui ta on ammendav, siis ta asendab definitsiooni küll.
Ma arvan, et sellist rahvasuu terminit kui rohepööre oma olemuselt ongi suhteliselt mõtetu nimetada kuidagi ühe lausega. Selles mõttes, no, et mis see nagu annab. Võib-olla inimesele tõepoolest kuidagi lihtsustab seda aru saama. Aga noh, tõepoolest ega see, et me selle lause nagu ära teeme, see eeldab ikkagi konkreetselt terve rida. Noh,
termin kisub
rida.
Praegu poliitiliseks. Termin kisub meie eesmärgiks.
Ei, ega termin ise ei ole poliitiline, seda püütakse politiliseerida.
No jah,
et,
jah.
Aga see on nagu kaks erinevat asja, et see tegevus ise enesest on puhtelt tehniline.
Hakkame minema helge tuleviku poole. Kuhu?
Igat asja ei ole vaja defineerida, praegu lihtsalt paralleelina tuli kohe meelde, et viimase ajaga sellised ilusad termineid, mida kasutatakse ju praegu igapäevaselt, on kobar käkk, ega see ei tähenda kohe, et nüüd tuleb talle legaal definitsioon anda.
No,
et tõepoolest,
keegi tuleks selle eest kinni.
Ja kus juures ma ei toonud paralleeli mitte selle pärast, et
ja,
ma
võtleks rohepööret
kobar
käkk. Ma ütleks niimoodi, et seda võib siis kuidagi seostada nii nagu meie need saate esimese poole teema, et see on siis näiteks kas või operatsioon rohepööre või operatsioon helge tulevik või nimeta, kuidas seda tahad, aga sul on konkreetselt on ikkagi mingisugune käsuliin, mingisugune konkreetne eesmärk,
keegi
mõõdetav eesmärk. Ei no see, et kuskil inimene küla peal aru ei saa ja või ka mõni poliitik, kes avalikult seda rohepööret kirub, et see ei tähenda seda.
Kas Hando Sutter oli praegu oma esinemisega rohepöörde eestvõitleja?
Ma ütleks küll, aga ma jälle ütleks, et Martin Helme oli jälle vastu. Aga kas ta tegelikult aru sai, mida ta ütles, noh, ma ei ole selles kindel.
No, aga ta ütles midagi. Ta häälitses teadmata, mida ta häälitses.
Ma arvan, et tal tegelikult ikkagi on üsna selge pilt ees sellest tervik olukorrast ja ega ta rumal inimene ei ole. Ma arvan, et ta tegi seda ikkagi väga selge sihiga ja hoopis teisel eesmärkil.
No antud juhul ja. Jah, see on ehitustööde alustamine, mingid totaalselt suured rahaliikumised ja võibolla ka tulemus.
No seal ütleme, et lihtsalt see, et kas keegi näiteks selle asja kohta näiteks vastu on nagu praegu siin Martin Helme siis ausalt öeldes mulle nagu viimasel mõnel aastal on jäänud nüüd ikkagi ka selline tunne, et seal aetakse ka natuke näpuga rida, et me peame ju eristuma. No ma mõtlen,
see on see esimene kesk.
See on see esimene, et peab eristuma, eks ju, sellepärast, et inimesed jagunevad kaheks, ühtedele meeldib, teistele ei meeldi ja kui kõik poliitilised jõud on nüüd selgelt välja öelnud, et neile mingi asi meeldib, siis nad võtavad enda taha pooled valijad. Kui meie ütleme, et meile ei meeldi, siis me saame teise poole
endale. Nii, aga ladies first, Zuleha Izmailova võitleb ju rohepöörde eest kaua ja visalt.
No jah, aga ma leian, et seda võibolla ongi mõtet võidelda, aga tõesti noh, nii palju, mitte küll definitsioon, aga võibolla see, et kui lihtsalt panna sinna mingisugune asi, et helge tulevik näiteks, nii nagu te näitena kasutate juurde, siis noh, see ei selgita isenesest mitte midagi, helge tulevik kelle jaoks. Et nii nagu on, et kui on analüüsitud neid samu, et lähme lihtsalt mingil aastal üle kõik nii elektriautodele, et kõik muud autod kaotame ära, mis see kõik endaga kaasa toob, kui see on nagu läbi mõtlemata.
See toob meeletu tootmisdefitsiidi.
Tootmisdefitsiidi, kui kallis kõik see asi läheb, mis see kõik saab, mis juhtub siis, kui need kuradi autode akkud hakkavad kõik üles ütlema, mida ja, ei ole võimalik
kuhu
asendada.
Kuhu me paneme nad?
Kuhu me nad kõik paneme, neid ei ole võimalik asendada ja nii edasi. Et see ei jää nagu just kui kirjeldus, kui helgest tulevikust. Ja helge tulevik siis kelle jaoks? Et no samamoodi on ütleme kogu see keskkonnakaitse teema. Et kui te räägite keskkonnakaitses, siis tegelikult millest? Mida te kaitsete? Et mulle tegelikult meeldis ühe kamraadi väga lihtne väljaütlemine. Mõni nädal tagasi ajasime lihtsalt juttu ja rääkisime muulgas ka siis sellest nii-öelda, no olgu ta siis kliima soojenemine või keskkonna muutumine või see, et näed, et inimene võib ise endale põhjustada mingite asjadega, kas oma hävingu või muu taolise ja ta kuidagi ilusasti ütles, ta on selles mõttes keskkonnas tegutsev inimene, et noh, muretseda maa pärast ei ole nüüd küll mõtet. Maa, loodus, elu jääb kõik edasi. Kui inimene siit kaob, see on ise asi. Et see on nagu lihtsalt... No, et...
no vaata, siin sa viid mõtted, selle peale täna lugesin just...
Et ärge maha pärast küll muretsege, teie ei suuda seda mõjutada. Te ei suuda seda mõjutada.
Täna hommikul lugesin, et elektriautod valmistuvad Eestis ka ilma juhita sõitmiseks. Ma mõtlesin, et veel rohelisem oleks, kui sõitjad ka ei oleks siis.
Ja saadad autopoodi õlle järele.
Ja ise kaasa ei sõida.
Ise kaasa ei lähegi.
Samamoodi, et sa ütlesid, et eraldatakse igasuguseid rahasid, mida ka kindlasti tehakse selle sama rohepöörde valguses, aga ma jälle...
Kumb on tähtsam, kas raha või pööre?
Ma argumenteeriks vastu, et mõlemad on tähtsad. Et ma argumenteeriks seda vastu, et oma olemuselt... Ega toetused ei ole halvad ja me kõik oleme, meid on toetatud, kas meie vanemad toetavad meid, kas riik toetab meid ühel või teisel moel, kas kohalik omavalitsus toetab meid ühel või teisel moel, selles mõttes ei ole nagu tähtsust. oluline on see, et mida ja mis eesmärgil, eks ole, toetatakse. Ja alati leidub mingisuguseid värdeid, kes seda head lahked kätt kuritarvitavad. See on nagu paratamatu, et mine oma sugulase lappi, kui sa näed siis, mis see sugulane sulle teeb, eks ole. Et on üsna selge, et noh, kas või see sama EAS on. Me loeme neid igasuguseid noh, inimesed, kes sellega pole absoluutselt mitte ühelgi kandi pealt on kokku puutunud, et ah, tead, need on kuradi skeemitajad, eks ole, et need ainult varastavad sealt. Ja siis inimesed ja ettevõtjad, kes nagu reaalselt on sealt saanud vahendeid, eks ole, oma, ma ei tea, messidel osalemiseks või disainitoetused, oma mingid toodet disaini, ma ei tea, kas või need uhked disainitud elektri sauna kerised või ja noh, nende müük toimib, nad toodavad Eestis, nad isegi kasutavad mingid muid riike allhankeks, aga kapital kõik tuleb Eestisse. Ma küsin, et kas see on siis nagu halb? Et võibolla ongi, et sul iga 10 näite jaoks kaks on noh, mingisugused värded, varastajad, valetajad ja nii edasi.
Ma ikka juhtub.
No, alati on. Et see, et sul paar tilka nii-öelda meepotti tegelikult nagu
aga, Liive, kukub, fine,
et selles mõttes ei saagi. Ja kui me ei toeta... Miks üldse riigid toetavad samaist? Miks me toetame põllumehi? Miks meil on tasuta haridus? Mille jaoks?
Kas sa praegu mitte ei vihja sellele, et rohepööre peaks toimuma ikka rohkem ajus? Aga selleks on vaja tõepoolest keskkondlike eeldusi. Ka koolihariduses midagi, mis ei meenuta käsku, vaid mille inimene omandab umbes nagu noa ja kahvliga söömise, kus juures ma ei tea, kas praegu noored oskavad.
Ma ütlen, kahjuks lihtsalt puhtalt mõtte tegevusega neid füüsilisi tegevusi ei ole võimalik teha. Et selles mõttes
no, uued
tootmisseadmed on vaja teha, uued ülekandeliinid on vaja teha, sest sellepärast, et tänapäeva mitte ainult sellepärast, et ma ei tea, tuulikud, päiksepargid, hüdroenergia või mis iganes, et noh, tänapäeval on võimalik tänu sellele tekitada mingisugust haja tootmist ja ka see juba tagab energia julgoleku, sõltumatuse, kindluse, et ei ole enam niimoodi, et sul on üks elektrijaam kuskil ühes Eesti otsas ja see toodab tervele Eestile, eks ole. Et, noh, selles mõttes, et kui seal midagi pekki läheb, siis ongi kõigil tuled kustus ja loeme siis küünlavalgel raamatud, mis ei ole ka halb tegevus, aga võibolla riigina me nii väga kaugele ei purjata. Aga kui me ikkagi investeerime nendesse seadmetesse, tootmisseadmetesse ja näeme selles noh, väga selgelt, et üks asi on see, et keskkonna teema, et see, kes ei usu mingu kiviõlisse tõmmaku üks sõõm värsket õhku, jutumärkides värsket õhku, et ja ka ilma asjad ei ole Ida-Virumaal siis keskmine oodatav eluiga 10 aastat väiksem. No seal võib olla ka muid põhjuseid, aga üks väga selge põhjus on see, et see saastatud õhk, mis sa sisse hingad, paratamatult mõjutab. Et kas see meeldib või mitte. Et, no loomulikult jah, naljaks on ka nende inimese arusaamad, et kes siis räägib, et kuidagi peaks seda tervet... ma ei tea, oma keha siis meeletult hoidma ja ise on võimalik kõike teha ära, aga noh, paratamatult see keskkond, mis sind ümbritseb, see ikkagi väga selgelt mõjutab ja kui on öeldud, et keegi sita surma pole varem surnud, siis mingi Indiasse ja vaadake.
Jõuab veel!
Et minge vaadake, mis seal toimub on ju ja kes ei usu seda suuremat inimkäelist mõju kliimale ja loodusele, siis noh, palju on, ei peagi uskuma, aga lihtsalt see aru saa, mis kunagi me oleme sellest rääkinud, mis minu mõelest Raigo sina ütlesid seda väga ilusti, et noh, kui sa ikkagi teed ühe unniku keset tuba, siis kas on nagu hea seal elada juba, kui see aru saam, et sa investeerid ikkagi puhtas õhku sinu enda tervisesse läbi selle, sul on endal heaolu on nagu igal juhul parem, sa ei hinga enam mingit jama endale sisse, su elektriarved lähevad väiksemaks, aga mis selles halba saab olla?
No, teoreetiliselt ei saa, kuigi see mõjutab riigi majanduskasvu vist.
No, võt, see,
odav elektrind.
Ja loomulikult, riik kuidas, ei saa nii palju raha maksimist.
Aga milliseid võimalusi on odavast elektrihinnast riigil? Mida... kogu saab, tootmissisendi kulu, no,
saab see on, küll raha, just seal,
meeletu,
see raha tuleb kaudselt.
See ongi lühinägelik arusaam sellest, et nagu riik peaks kuidagi raha teenima siis elektriaktsiisiga, vastupidi, riik peab looma eeldused tootmiseks, töökohtade loomiseks, sest need on need hoovad, millega luuakse konkreetselt lisand väärtust riigile, mitte vastupidi.
Millega tekitatakse tegelikult ka inimest. Ühiskond.
Ja.
No kui siin oli jutt sellest, et kas rohepööre peaks tekkima endas, siis vaata, kuidas nagu inimestesse ju, millega süstitakse, ongi, selles mõttes ongi võib öelda tänase seisuga eriti nii-öelda vale ots, et näed, öeldakse, et pannakse küll mingi toetused näiteks elektriautode jaoks, mida ei ole palju, oletame, et täna oleks see toetuste voor, see ei oleks kohe esimese kahe tunniga täis saanud, ma läheks praegu viiks oma auto ära Emexisse, tormaks kohe ostma elektriautot, saaksin selle elektriauto koos toetusega kätte, sest ise kindlasti arvestades tema hinda päris veel ei suudaks tema eest maksta, ja siis kui ma olen esimese aku teie tühjaks sõitnud, siis lähen ma sooviks seda laadima hakata, aga vaata ei tihka pistikusse panna.
Just.
Sellepärast, et elektri hind on kurrat nii kallis, et ma selle auto laen selle auto teise auto hinnaga kurrat.
Täpselt, et me näeme ka seda, et...
No akkudega on ju nii.
Asjad on vales järjekorras.
Kas või praegu, mis rahandusministeriumi nii-öelda, ja MKM-i vedades toimub konkreetselt? mis kasu me sellest odavast elektrist saame, mis kasu me tuulikutest saame, mida vald selles saab, mida need inimesed, kes selle tuulikute ümber elavad, mida nemad selles saavad.
Ega ta ei julge välja öelda, mida mina isiklikult
selles saab. Tuldi nagu väga kifti jutumärkides mõttega, et kehtestame sellise tasu, nagu talumistasu, selle nii-öelda instrumendi töötas välja siis rahandusministeeriumi tellimusel mõttekoda Praxis ja leidis, et...
See on MKM.
Ei, minu tõenest oli see rahandusministeerium, kes selle tellis. Selle sisendi tellis rahandusministeerium, aga MKM hakkas seda tuulikute talumistasu kohaliku kasu mudelit. Okay. Ja mis see tegelikult oli, et kuidas kohalik kogukond saab kasu ümbert ringi toimuvatest tegevustest. No see uuring, me jõuame nende tuulikuteni, aga see uuring oli siis nagu palju laiemise analüüs siis, kus võrreldi erinevaid riike, kus mida ja kuidas võiks, juba oli see selline eesmärgistatud tegevus, et kuidas võiks need meie riigi süsteemis üle kanda siis. Ja seal oli siis, et kuidas tuuleparkide ümber elavad ja mitte ainult nagu ümber, vaid kuni 3 kilomeetri raadiusest tuulikutest inimesed elavad. Kuidas nemad võiksid sellest kasu saada? Kuidas inimesed võiksid kasu saada mobiilside mastide talumisest? Kuidas inimesed võiksid kasu saada maanteede talumisest? Kuidas inimesed võiksid kasu saada sellest, et sinu ümber tuleb mingisugune elamu arendus või muudetakse maa sihtotstarvet ja sellest hakkad sina kuidagi raha saama. Ma küsin, et kuhu kurat me jõuame oma riigis, kui mingid matsid istuvad, siis me täna kirume, et kuskil pagulased on, ma ei tea, Soomes, Skandinaavias, arvatavasti kardetakse, et tulevad Eestis jumala eest mingisuguseid toetusi küsima, ja siis on aru saam selles, et nüüd keegi tuleb või et lähme, kõik olime kuskile millegi lähedale ja hakkame taluma. Me talume ja meeletult hakkame teenima, eks ole. Ja siis küsin, et kus me siis nagu paremad oleme või kuhu me niimoodi jõuame. Ja nüüd kuidagi see olukord jõudis sinna maani, et majanduskommunikatsiooniministeerium ka koostöös rahandusministeeriumiga töötasid siis välja tuulikute talumistasu mudeli, mis nüüd meeletult aitaks likvideerida seda kohaliku kogukonna vastuseisu, mis ka tegelikult...
Ja hoiakse elektrihinna, nagu tema oli.
Pulli see samune, et kui nüüd inimesed siis neile makstakse, ma ei tea, näiteks inimene elab pooledese kilomeetri kaugusel, neile makstakse aastas 700 eurot selle eest, et nad nüüd näevad seda tuulikut. Et jube kole tuulik, kuidagi
ja võtavad metsa eest maha, kui see liiga kõrgeks kasvab.
Kuidagi tuleb ju see meeletu vaev ja raskus tuleb ju kompenseerida. Ega niisama, ega elada ei ole ju lihtne ja veel hullem on elada ikkagi tuulikute kõrval, veel hullem on elada kuskil maante kõrval või rääkimata sellest, et mingisugune mobiilside mast on silma ulatuses. arusaamata, mida see endaga kaasa toob, see avatakse mingisugune kapitaalne Pandora laegas, mis lihtsalt kogu selle riigi igasuguse arendustegevuse kallab sitaga üle. Ja me jõuamegi sellises olukorda, kus nagu ma juba ütlesin, et inimesed siis saavad mingi Gregor. Eksisteerimise, kuskil eksisteerimise eest mingisugust raha. Kui, ja kõige hullem selle juures on see, et selle talumistasu puhul näiteks ei võeta ära siis, okei, et kui ta midagi taluks tõepoolest, ei võeta ära inimeselt siis õigust kaevata. Et kui kogukonnale makstakse raha ära, aga üks idioot tuleb ikka, et kuule, vähe. Mulle see ei meeldi.
Vähe sain.
Et mulle no, see ei meeldi.
Ongi see,
ja lõpuks ikka on see kogu asi kummuli. Arendused on kõik kohtusse antud. Me teame, kuidas Eesti kohtusüsteemis need asjad venivad. Ja ka polegi rohkem vaja. Ongi asi pekkis.
Aga Gregor, kui ma vaatan kodus aknast välja, minu vaadet varjutavad kõrged majad, neid on ka horisondil. Vähe sellest, maja ees sõidavad läbi regulaarselt trammid ja keegi ei räägi talumistasust.
Valesti teaks, peaks ikka rääkima, jube raske on elada. Mm.
Praegu on ebavõrdne kohtlemine, et räägitakse ainult tuulikutest, räägime kõigest. Eriti lõbus saab ikka linnainimest.
Kiirab ja autod. Iju.
Jõuame sisuliselt partertehinguteni vist lõpuks välja, sest kõik peavad taluma midagi, mida teine on tekitanud niimoodi vastastiku ka, et lihtsalt, et siis me juba teeme tasa arveldusi oma vajal, sina mulle nii palju, mina sulle nii palju ja siis kohustume teine teist taluma.
Armastatakse
öelda seda.
Käive on tohutu.
Tuuakse inglise keeles seda ütlust, et not in my backyard, et ei tselluloosi tehast, ei Rail Balticat, ei lennujaama, ei...
Ja just backyard.
Mitte midagi on nagu täpselt... Not in my backyard.
Jaa.
Ma küsiks, et mis kuradi hetkel inimestel need tagaajad siis nii suureks said, et kus need kõvad maamanikud tulid, et neil nii suured tagahoovid on. Et ma mõistan...
Kus nad pidevalt istuvad ja kannatavad.
Ma mõistan ja saan aru sellest, et kui me räägime siis riigi omandist, kui me räägime meie kõigi omandist, näiteks meretuulepargist, ei vaidle vastu. Tulebki seda kuidagi leida nagu... normaalsed lahendused. Kui me räägime riigi metsa millegi tegemisest või RMK tegevusest, näiteks metsa langetamisel, kus inimesed on, ma ei tea, rahvusparkide langetamisel, on kapitaalselt teine teema. Kui me räägime eraomandi kasutamisest ja käsutamisest, siis ei saa olla mingisugust not in my backyard juttu. Siis osta see maa ära ja kui sulle ei meeldi, koli minema. Nii lihtne ongi.
Üks küsimus veel. No muidugi saate aeg hakkab umbes otsa saama. Kas sa oled lugenud hulgaliselt artikleid, kui hea oli see, et Eesti lülitus lahti Vene elektrist?
Loomulikult olen, aga me veel ei ole lülitunud. Me lülitume 20, vähemalt plaanide kohaselt, me lülitume 20-25. Aga kui me juhuslikult meie hea sõber aitab meid, siis me lülitume palju kiiremini, siis me lülitume 23. aastal välja.
Noh, näed, aga vaata kui ilus pilt ilmus ja mina vaan profaan. No muidugi Harri Raudvere artikkel ilmus ka venekeelne. Eesti keeles vist ei olnud sobilik. Ma loodan, et teisipäeval me natukene saame seda teemat käsitleda, kuigi vaat on nöökid ja nöök. Minul rääkida valus ja raske ja nüüd Harril ka, aga täiesti teisel põhjusel. Aga üldiselt, härrased, Raigo, sa tahtsid veel?
Ma tahaks korra võibolla selle jutu alguse juurde tagasi pöörduda, et see niimoodi saba jälle sinu ussi suhu saaks jälle ja rõngas saaks teise. Ja
purra.
Et rääkisime Afganistanist, Talibanist ja võibolla lihtsalt niimoodi omalt poolt viskaks nagu sellise väikse mõtisklemise teema üles, et seoses nende abirahadega, mis sinna nüüd suunatakse, olgu siis suunajaks Hiina, USA või meie või kes iganes.
No sõja ajal neile talumistasu ei makstud,
eks? Jah, et millegi pärast samalaadse sellise paraleel nagu mõtlemisena, noh, nagu talumistasugi juures sai räägitud, Gregor siin ilusesti värvikalt kirjeldas, hakkas nagu see, et rahandusmaailmas ju ja on praegu ka ääretult tähtis juba aastaid ja aastaid, vaata, et kõige tähtsam on ju see, et jumala pärast rahaga ei toetataks terrorismi ja jumala pärast ei toimuks mingit rahapesu. Ja olen ma isegi saanud ju väga selgelt ja kõrgelt ametnikult niimoodi sellise vastuse oma küsimusele, et kui ma panen tõesti mingi tüdruku, kerjustüdruku näiteks kaabu siis mingi rahatähe ja tuleb välja, et selle kerjustüdruku isa on terrorist, kellele ta selle rahatähe viib ja see isa läheb ja ostab perele selle süüa, kas see on terrorismi toetamine, vastati mulle, et printsiibis küll. Et sellisel juhul on minu küsimus ikkagi, et kas praegu, kas üks kõik, kes seda abiraha annab Afganistanile, kas tegemist on terrorismi toetamisega?
Liebe Freund, sa ei ole lugenud inglise keelseid artikleid USA ja Talibani viljakast koostööst, mis jätkub.
No ei, aga... No, kui ma ei ole lugenud, siis see tähendab ainult seda, et see lihtsalt kinnitab seda. Järelikult jällegi tuleme tagasi topelstandardite ja topelstandardite likvideerimise juurde. Sellises valguses, sellises olukorras lõpetame ära selle terrorismi rahastamise regulatsiooni, tõmbame need kuradi lollakad unnikud seaduse ja õigusakte ükskord maha, jätame selle möla järgi, sellepärast, et ei ole mõtet kontrollida väikseid üksikuid inimesi, kui terrorismi rahastamisega tegelevad suurriigid ja nende ühendused koos oma liitlastega.
Akbar, Gregor, on sul öeldi siia otsa midagi, mitte eriti roppu?
No ma ütleks, tõmbaks selle vähemalt viimase otsa niimoodi kokku, et Sutter ütles, et börsipaketi omanik elektrihinnad püsivad kõrged vähemalt kevadeni.
Aitäh! Aitäh ka Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Noh, ja mis sa ikka teed? Meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2021. aastal.